Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 2 aprilie, la microfon Liliana Barbaroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, ziua se anunță una obișnuită de desprimăvărare, înceată, netulburată de intemperii, senin în cea mai mare parte, vântul va sufla un pic mai energic, accentuând răcoarea prea pronunțată după gustul multora pentru un început de aprilie.
Sunt de așteptat 8-9 grade în nord, 10-11 în zona centrală și maxime de 12-13 Celsius în regiunea de sud.
Blocul acum a anunțat că refuză să participe la consultările în format tripartit inițiate pentru astăzi de președintele Igor Dodon. În schimb, îi invită pe deputații care nu sunt controlați de regimul oligarhic, cum i-a numit, la discuții publice și transparente despre lupta prin lege împotriva sistemului reprezentat de liderul democrat Vladimir Plahotniuc. Punctul de vedere al analistului politic Igor Volnitsky asupra acestei situații peste câteva minute.
Apoi scriitorul Iulian Ciocan despre problemele limbii române.
Se invocă deseori rusificarea, dar de vină de multe ori sunt ignoranța și dezinteresul.
Vă prezentăm rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției și tot atunci un jurnal de corespondent de Petiu Petkov despre lupta cu corupția în Bulgaria.
În pofida instituirii parchetului anticorupție, lipsesc cu desăvârșire sentințe pentru corupție la nivel înalt.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Cum ați anunțat deja, astăzi se pare că vor exista negocieri sau discuții în paralel despre viitorul politic al Republicii Moldova, care nu se știe, discuțiile vreau să zic, unde vor ajunge. Misiunea OSCE declară că primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina a fost competitiv și bine organizat, iar Parlamentul Britanic rămâne în continuare profund divizat în problema Brexitului. Așa că pe 12 aprilie s-ar putea ca Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană, totuși fără niciun acord. Acestea sunt titlurile dimineții. Partidul Democrat a criticat inițiativa opoziției pro-europene de a ține marți, adică astăzi, la Parlament, discuții despre proiectele ei de legi antioligarhice, în loc să meargă la consultările pentru formarea noii guvernări convocate de președinție. Și acestea au loc tot astăzi, marți. Prin acest gest, PAS și PPD încearcă de fapt să-și acopere o nouă decizie de a refuza dialogul, de a bloca în continuare. Sara a declarat purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gămurai. Mai înainte, liderii blocului acum anunțaseră că nu vor merge la discuțiile cu Partidul Democrat și invitau deputații din alte fracțiuni la proprii discuții despre capturarea instituțiilor statului, stare în care s-ar afla în prezent. Gămurara a mai spus că niciun deputat din Partidul Democrat nu va merge la discuțiile organizate de blocul acum. Misiunea OSCE de observator electoral a spus că primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina, câștigat de comicul Volodymyr Zelensky, a fost în general competitive și bine organizate. Luni la Kiev, coordonatorul OSCE, Ica Carneva, a calificat însă regretabil faptul că Ucraina a fost nevoită să interzică accesul observatorilor electorali din Rusia, țară membră în OSCE. Din cauza stării de conflict din estul țării, Canerva a adăugat însă că absența observatorilor ruși nu modifică verdictul general pozitiv al OSCE. Parlamentul Britanic rămâne profund divizat în problema Brexitului, incapabil pentru moment să găsească orice alternativă la acordul negociat deja de premierul Theresa May cu Uniunea Europeană, acord respins însă de 3 ori de același parlament, așa că s-ar putea ca pe 12 aprilie Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană fără niciun acord care să reglementeze acest Brexit. Luni seară, parlamentarii au respins toate cele 4 alternative supuse la o nouă rundă de așa numite voturi indicative. Cele mai mari șanse de a trece a avut opțiunea care solicita guvernului negocierea unei uniuni vamale permanente cu Uniunea Europeană. Această propunere, acestei propuneri au lipsit 3 voturi pentru a fi adoptată. Ulterior, ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, a sugerat că acordul premierului Theresa May privind reglementarea Brexitului ar putea reveni în Parlament săptămâna aceasta pentru a 4-a oară. Pe de altă parte, presa britanică speculează că ministrul de finanțe, Philip Hammond, ar putea propune marți în guvern organizarea unui nou referendum privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat că alianța va discuta săptămâna aceasta cum să procedeze mai departe în relația cu Rusia, după ce Moscova a decis să ignore prevederile unui vechi acord de control al armelor nucleare, dar și ca răspuns în zora Mării Negre la acțiunile agresive ale Rusiei. Stoltenberg a declarat că la apropiata reuniune de la Washington a ministrilor de externe NATO este de așteptat să fie decise noi măsuri care să mărească capacitatea alianței de a supraveghea și analiza corect situația din zona Mării Negre. Este de așteptat să se decidă și un sprijin sporit pentru Ucraina și Georgia, a mai declarat Stoltenberg. Pe 4 aprilie, miniștrii de externe NATO se reunesc la Washington pentru a marca 70 de ani de la crearea Alianței Nord-Atlantice. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Iar emisiunea noastră de televiziune de astăzi, cu care vă așteptăm la Moldova 1, este dedicată depresiei.
Pentru anul trecut, noi avem în evidența noastră jur de 300 de persoane afectați de tulburări depresive. Pe Republică îi aproape de 3.000.
La nivel global, explică Arcadia Astrahan, directorul Centrului de Sănătate Mentală din sectorul Botanica, aproximativ 3% din populație ar fi afectată de această maladie. Depresia este considerată cea mai răspândită tulburare mentală. Asta ar însemna că și în Republica Moldova numărul oamenilor care trăiesc cu depresie ar putea lejer depăși cifra de 100.000 de oameni, doar că majoritatea dintre ei nu vor merge niciodată la un medic.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar în legătură directă cu noi este analistul politic și publicistul Igor Volnitsky. Domnule Volnitsky, bună dimineața, mulțumesc că ați răspuns apelului nostru.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Volnitsky. Așadar, blocul acum a difuzat o declarație în care anunță din nou că nu va participa, citez, la niciun fel de consultări cu actuala conducere a PDM, inclusiv în cadrul celor tripartite inițiate și pentru astăzi de Igor Dodon. În schimb, îi invită pe, cităm calificativ aici, deputații care nu sunt controlați de regimul oligarhic la discuții transparente și online, cum înțelegem, despre modul în care urmează să înainteze cu inițiativele legislative antioligarhice. Cum vedeți dumneavoastră această situație, acest punct al intrigii, ca să spunem așa, și tot aici cu ce se poate solda?
Bine, cei din blocul acum, din câte văd eu, au început în sfârșit să dea dovadă de abordări strategice. Se vede mâna unui specialist, care până acum nu prea se vedea în acțiunile acestui bloc, se vede mâna unei echipe care probabil se ocupă deja de poziționarea strategică a acestui bloc, sau poate că e vorba și de poate e vorba de identificarea acelor minți luminate în materie pe care ei le aveau în interior, dar pe care nu le foloseau până acum. Ca să nu generalizăm, voi aminti aici că există în astfel de situații două posibilități de ieșire din situație. Spre exemplu, atunci când primești o ofertă politică, tu ai de ales între a ieși din situație din defensivă și a ieși din ofensivă. În situația în care ei doar ar fi negat orice invitație la orice dialog, nu ar fi dat bine pentru acest bloc. Aceasta era o ieșire în defensivă. Și mulți dintre alegătorii blocului își puneau întrebarea: bine, asta nu acceptați, asta nu acceptați, asta nu acceptați, dar ce veți face voi în continuare în acești 4 ani în care veți fi în Parlament? Și atunci ei au optat pentru ieșirea din situație prin ofensivă, făcând o contraofertă.
Da, e clar. Dar cui, domnule Volnițchi, de fapt este adresată invitația la această discuție publică? Că doar nu deputaților PDM, n-am putea să credem că ar discuta niște inițiative îndreptate în mod explicit împotriva liderului lor de partid.
E o mișcare mai degrabă orientată spre publicul larg. Nu cred că ei își fac iluzii, cei din blocul acum, crezând că, uite, vor veni careva deputați din Partidul Democrat sau din Partidul Socialiștilor. Ziceam că ei aveau nevoie să transmită un mesaj clar societății că nu doar pot sta permanent defensive și nega orice invitație, ci au și unele propuneri. Și aici ei au venit inițial cu acel pachet pe care l-au numit pachetul de lege antioligarhic, apoi au venit cu propunerea de asumare a responsabilității. Da, guvernul minoritar, asumarea responsabilității pentru administrarea țării, chiar și în condițiile în care au doar 26 de deputați. Acum am văzut pasul 3 cu această invitație, care, apropo, trebuie să recunoaștem, are un ușor iz provocator, dar este elementul de strategie despre care spuneam mai sus. Adică, în decurs de o săptămână, am văzut 3 abordări strategice din partea blocului acum, pe când anterior, luni întregi, nu aveau nici măcar una singură, ceea ce confirmă ceea ce spuneam eu anterior, că lumea, în sfârșit, au început altfel să abordeze problema.
Lumea dobândește, ai experiență, poate. Există un răspuns acid, domnule Volnițchi, la declarația blocului acum, din partea PDM, și dumneavoastră spuneați că nici e puțin probabil că nici deputații PDM și nici cei socialiști să nu vină la această, să nu dea curs aceste invitații, însă un răspuns nu există și din partea PSRM, din câte îmi dau seama, sau a altor deputați. Faptul că PSRM nu a reacționat, cel puțin deocamdată, la invitație, sugerează ceva totuși? Că mai stau pe gânduri? Că ar fi posibilă totuși vreo formulă de a răspunde invitații?
Nu. Cel mai degrabă PSRM, ca și cei din blocul acum și ca și, apropo, cei din Partidul Democrat, își au propria strategie. Ei, atunci când se elaborează o astfel de strategie, se evaluează inclusiv și eventualul comportament al oponenților, al adversarilor politici. Eu presupun că ei au luat în calcul și faptul că atât blocul acum cât și Partidul Democrat pot veni cu contraoferte, unele mai puțin atractive, dar iarăși, dacă e să rămânem în zona strategiilor politice, aș zice că cei din Partidul Socialiștilor au propria fixație, dacă îmi permiteți o astfel de noțiune în acest context. Ei știu un singur lucru, este președintele Dodon, care a preluat într-un fel administrarea situației post-electorale și toate acțiunile Partidului Socialiștilor sunt orientate pentru a suplimenta într-un fel, pentru a suplini efortul pe care îl depune șeful statului în acest context. Oricare altă manifestare a actorilor politici, pe ei pur și simplu nu interesează. Și iarăși, în materie de strategie politică, e o abordare corectă, pentru că oricare altă poziționare a socialiștilor doar ar fi dat pondere acțiunii celor din blocul acum.
Ne uităm acum la democrați, o acțiune de șantaj și de corupere a deputaților din alte fracțiuni, am citat din reacția acestora. Firească această reacție, mai ales de partea unei formațiuni care a fost acuzată de achiziționare de deputați în fosta legislatură, am în vedere.
Da, bine, cei din Partidul Democrat știu foarte bine să preia nu doar subiectele de pe agenda oponenților politici, ci și mesajele cu care aceștia operează și se le întoarcă împotriva lor. Ei sunt foarte abili din acest punct de vedere și mie, ca și specialist în materie, chiar îmi face plăcere să văd 3 tabere care acționează toate în baza unor strategii clare, cel puțin așa se creează impresia. Dacă eu nu sunt unul dintre cei care să le facă complimente democraților, dar în cazul de față ei într-adevăr au ieșit din situația destul de bine, destul de iscusit, însă repet, din punct de vedere al strategiilor politice, nu mai mult decât atât.
PDM totuși a fost acuzat pe parcurs și s-a văzut și pe rețele socializare că este acuzat și acum că, de fapt, primul a făcut încercarea sau a anunțat că va discuta cu, în particular cu deputații pentru a-i convinge să acceadă într-o coaliție coordonată de această dată de PDM. Dumneavoastră aveți cunoștință, știți despre tentative de acest fel în trecut? Au fost evidente sau PDM totuși a evitat să discute sau să abordeze direct această problemă?
Bine, nu este un secret cum a fost încropit guvernul actual în data de 20 ianuarie 2016.
Dar acum, în aceste tratative...
În perioada post-electorală nu avem niciun fel de dovezi că s-a încercat acest lucru, dar aceasta nu înseamnă că nu se va încerca pe viitor. Chiar în următoarele zile am putea asista la astfel de situații, pentru că noi avem acum la dispoziție doar 4 scenarii. Bine, nu noi le avem la dispoziție, cei care sunt implicați în procesul de discuții, negocieri post-electorale. Și unul din aceste scenarii presupune inclusiv repetarea celui din 2016, iar dacă se va repeta scenariul din 2016, cu siguranță vom avea cel puțin teoretic motive să presupunem că s-au atras deputați pe căi mai puțin legale. Nu știu ce legitimitate va avea un astfel de guvern și nu știu dacă el va mai fi tolerat ca și cel din 2016, inclusiv de către opinia publică din țară și de peste hotare, dar, repet, teoretic, un astfel de scenariu este foarte posibil.
Dar care sunt cele 4 scenarii despre care vorbim?
Primul, ziceam, e repetarea scenariului din 2016,
așa?
Adică când actuala guvernare își atrage de partea sa și deputați din alte fracțiuni, mă rog, pe căi numai de ei știu. Și, apropo, aici ar putea din nou să arunce o piatră în ocada blocului acum, spunând, păi noi am făcut un apel exact ca și voi, numai că apelul nostru a fost susținut spre deosebire de al vostru. Deci, iarăși, e o chestie foarte abilă care ține de strategiile electorale și chiar ușor de practicile de manipulare. Scenariul 2, eu îl văd sub forma unei coaliții, totuși, poate chiar aș zice că e scenariul 1. Nu exclud că după discuțiile care le-a inițiat președintele Dodon și astăzi vom avea o nouă rundă de astfel de discuții, să se cristalizeze o coaliție, o eventuală coaliție de centru stânga pe platforma Pro-Moldova.
Admiteți asta?
Eu sunt obligat, sunt nevoit să admit acest lucru, pentru că în politica moldovenească orice e posibil. Eu admit orice scenariu, chiar și cel care teoretic are probabilitatea de a deveni realitate de un singur procent.
Pe ce s-ar putea baza? Că deocamdată niciun semn.
Da, deocamdată nu e niciun semn, dar există instinctul de autoconservare politică și el se manifestă atât în cazul deputaților cât și în cadrul partidelor politice,
da.
Și de regulă acest instinct apare pe ultima sută de metri.
Da.
Și iată, exact același instinct de autoconservare politic stă la baza scenariului 3, pe care îl văd eu în continuare, un guvern tehnic, un guvern după modelul guvernului Braghiș, propus atunci de președintele Lucinski. Eu nu exclud că în cazul în care nu se va forma o majoritate clară, în cazul în care toate aceste discuții și negocieri post-electorale vor ieșua, șeful statului, el nu că nu exclude, el va fi obligat, conform legislației în vigoare, conform Constituției, să vină cu candidatura unui premier care să-și propună propriul guvern. Și la finalul celor 45 de zile legale pe care le vor avea la dispoziție pentru a forma guvernul, să fie votat un astfel de guvern, exact cum a fost votat guvernul Braghiș, chiar dacă nu va avea acoperire politică clară în Parlament. Peste 3 scenarii, iar scenariul 4 este foarte evident, anticipatele, în cazul în care eșuează primele 3.
Cât timp, domnule Volnitski, o întrebare, ultima întrebare și un minut pentru răspuns, cât vor mai dura aceste, iată, discuții, după care pare să nu existe nimic?
Eu cred că...
Cât mai au la dispoziție partidele?
Bine, dincolo de termenul de care vorbeam mai devreme, eu cred că cel târziu până la Paști vom avea o claritate. Partidele antrenate în aceste discuții, negocieri post-electorale, șeful statului, ei nu-și pot permite la nesfârșit să țină conservată această stare de incertitudine politică. Și fie până la sărbătorile de Paște vom avea o certitudine, o claritate oarecare cine guvernează țara în continuare și în ce formulă, fie va fi clar că ne îndreptăm spre anticipate.
Da, vom avea probabil și Paștele Blajenilor și Paștele Politicienilor, probabil, într-un anumit sens. Domnule Volnițchi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost scriitorul și analistul politic Igor Volnițchi.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțir și Leleana Barbăruși. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Astăzi, marți, președintele Igor Dodon a convocat partidele parlamentare, trei partide parlamentare, la noi negocieri privind formarea unei majorități în Parlament și respectiva unui guvern. Blocul acum însă a refuzat să mai meargă la aceste discuții și a convocat discuții separate despre inițiativele sale de legi anti-oligarhice. Se pare că niciunul dintre celelalte două partide, Partidul Socialist și Partidul Democrat, nu va merge la aceste negocieri. Misiunea OSCE de observator electoral a declarat că primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina, câștigat de comicul Volodymyr Zelensky, a fost în general competitiv și bine organizat. Următorul tur de scrutin în 3 săptămâni. Parlamentul britanic rămâne profund divizat în problema Brexitului, incapabil pentru moment să găsească orice alternativă la acordul negociat deja de premierul Theresa May cu Uniunea Europeană. Motiv pentru care la Londra se speculează din ce în ce mai intens că pe 12 aprilie Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană fără niciun acord. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat că alianța va discuta săptămâna aceasta cum să procedeze mai departe în relația cu Rusia, după ce Moscova a decis să ignore prevederile unui vechi acord de control al armelor nucleare, dar și ca răspuns în zona Mării Negre la acțiunile agresive ale Rusiei. Și președintele turc Recep Tayyip Erdogan și partidul său de guvern în cu rădăcini islamiste AKP par să fi suferit înfrângeri semnificative la alegerile locale, alianța s-a pierzând la Ankara și poate și la Istanbul. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giuchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, precum și interviuri, relatări, găsiți și pe internet. Tot acolo, Antinostalgia, proiectul nostru special dedicat trecutului sovietic.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
La 7:23 continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. S-a încheiat terminul limită de depunere a declarațiilor de avere. 10 de consilieri raionali desfășoară pe lângă munca în favoarea statului și afaceri private, scrie anticorupție.md la capătul unei radiografii afacerilor derulate de companiile aleșilor locali. Autoarea radiografiei, Mariana Golun, a descoperit că odată cu preluarea mandatului de ales al poporului, încep să prospere și business-urile consilierilor raionali. Companiile acestora par să fie abonate la haznaua statului. Unele câștigă contracte pe bandă rulantă de sute de mii și chiar milioane de lei cu structuri subordonate instituțiilor în care activează consilierii. Datorită pachetului salarial oferit de Mold Income Bank, Parlamentul va economisi aproape 100 de mii de lei anual, se arată într-un răspuns al Secretariatului Parlamentului la o solicitare de informație din partea portalului Agora, urmarea dezvăluirii deputatului Dumitru Alaiba privind faptul că parlamentarii își primesc salariul pe cardul emis de Mold Income Bank, care le oferă o serie de beneficii, inclusiv reduceri la hotelul, restaurantul și centrul spa nobil care aparțin liderului PD Vlad Plahotniuc. Răspunsul secretariatului legislativului se mai arată că economiile vor fi obținute pentru că nu se vor achita comisioane pentru transferul de bani și deservirea conturilor de card. Dumitru Alaiba a scris zilele trecute pe pagina sa de Facebook că nu a acceptat cardul salarial de la Parlament, considerându-l o tentativă de mituire a deputaților. Într-un interviu pentru publicația moscovită Comersant, Andrei Năstase spune, între altele, că acum, citez, principala întrebare este dacă socialiștii vor continua să acționeze ca înainte, concertat cu PDM, sau se vor include în lupta pentru eliberarea țării. La această întrebare trebuie să răspundă înșiși socialiștii și președintele Igor Dodon, spune Năstase. Newsmaker relatează însă că în cadrul programului Vestine de Elei, difuzată de posturile TV ale holdingului de stat al Federației Ruse, citez, unul dintre principalii propagandiști ai Kremlinului, Dmitri Kisilov, a relatat despre situația din Moldova de după alegeri. El a criticat dur ceea ce numește liderul toxic al PDM, Vladimir Plahotniuc, cu care orice coaliție ar fi mortală pentru Igor Dodon, a spus Kisilov. Portalul menționează că acesta i-a numit băieți cinstiți pe cei din opoziția de dreapta și a calificat coaliția socialiștilor cu acum drept, citez, șansă unică pentru Moldova. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Despre problemele limbii române din Republica Moldova s-a scris foarte mult. Se invocă deseori rusificarea, dar de vină de multe ori sunt ignoranța și dezinteresul. Mulți consideră că cel mai faimos cuvânt pocit e substantivul rutieră. Am impresia însă că există o sintagmă greșită mult mai frecventă și vestită, servicii comunale. Ea provine de la o altă greșeală, apartament comunal. Puțini oameni din Republica Moldova știu că de fapt corect e apartament la comun. Se sezați diferența? Servicii comunale îți sare în ochi pretutindeni. Sintagma asta e cocoțată chiar pe panouri de publicitate. E în vitrinele băncilor, în oficiile poștale și în mass media. Ce sunt aceste servicii comunale? Păi e vorba de întreținere, de plata efectuată de cetățeni pentru apa, căldura din apartamente. Nimeni nu poate învinge această sintagmă greșită. E un exemplu al felului în care o greșeală devine normă. Cu servicii comunale ne naștem și cu ele murim. Serviciile comunale sunt invincibile. Cine să le învingă? Niște bieți filologi fără nicio putere de seducție? Nu, aceștia nu pot să facă nimic.
Jurnalul de corespondent vine acum de la Sofia, sub semnătura lui Peti Obatkov.
Singurul magistrat condamnat pentru luare de mită în Bulgaria este un procuror de provincie care a primit 25.000 de leva, egale cu 12.600 de euro, în schimbul mușămălizării unei anchete. El a fost condamnat la 3 ani și spășește sentința la închisoarea din Loveci, în care condițiile sunt considerate a fi cele mai civilizate în Bulgaria. Din cei aproximativ 8.400 de deținuți, numai 9 sunt condamnați pentru corupție. Predomină șoferii care au oferit mită polițiștilor de circulație. 2 funcționari din Fondul de Stat Agricultura au fost condamnați la termene mici de închisoare pentru luare de mită din producători agricoli amenințați cu sistare subvențiilor europene. Un gardian a ars în ghilimele cu mită primită din deținuții care au cerut tratament de lux. Un polițist a fost condamnat pentru că a acceptat o bicicletă furată în schimbul eliberării hoțului. Din răspunsul administrației închisorilor, devine clar că nici unul din cei anchetați în ultimii ani pentru corupție la nivel înalt nu a fost condamnat în ultimă instanță. În urma scandalului apartamentelor de lux la prețuri de garsoniere, în urmă cu câteva zile, au demisionat ministrul justiției și un adjunct al ministrului sportului. Pe listă sunt numărul 2 în partidul de guvernământ și șeful parchetului național anticorupție.
Petru Piepkov, 7:30 și e final de emisiune.
Nu uitați, ne reauzim la 19 la ediția de seară emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org.
Alexandru Canțir, Liliana Bărbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.